mye tenker vi på leseren mens vi skriver? Tenker vi på dem etter vi ferdige med å skrive boken? Og tar vi hensyn til hva vi tror folk vil lese når vi skal skrive bøker? I dag skal vi snakke om leseren. Jeg Ida.
Og jeg Camilla.
Og du hører på bokstavlig talt fra A til Å. Vi tilbake fra vinterferie. Ja, har dere savnet oss masse?
Ja,
Ja, alle sier ja. Vi kan legge noe ja. Vi har savnet litt å lage podd, da.
Ja, det har vi.
Må vi si. Og i dag det en episode om leseren. Vi har kommet til bokstav L. Og leseren jo veldig viktig, da, når vi snakker om å skrive bøker. Fordi uten leseren så hadde det jo faktisk ikke vært
vits å skrive, nesten.
Nei, det ikke noe poeng.
Nei.
Så jeg har vært på DKS-turnéer nå, og da har jeg noen ganger måttet svare på hvorfor jeg har lyst til å skrive bøker. Og ja. Da har jeg sagt sånn poetiske og fine ting, som jeg veldig fornøyd med. Jeg mener det også, da. Men at hver gang en bok blir lest, så får den på en måte et nytt liv. Mm. Og det veldig fint å tenke på det, poetisk. Da. Ting som, ja, sant? Ting som jeg har skrevet får liksom liv utenfor meg selv, da. Og hver gang en ny leser en bok, så blir det en ny versjon av den boken. Så det oppstår sant. På en måte en egen versjon.
Det var veldig fint.
En egen bok, ja.
Det skal jeg begynne å si også.
Ja. Så sitter femteklassingene der og sånn, ja,
Veldig enig.
Ja, akkurat sånn er det.
Ja.
Ellers så ser de på meg som jeg litt spesa, men det går bra. Det jeg jo.
Ja. Ja.
Vi skal snakke litt om den implisitte leseren, eller den impliserte leseren, som kanskje er den leseren man tenker på mens man skriver. Kanskje.
Kanskje.
Dette et begrep jeg har med meg fra Blindern. Da snakket vi om det. Også da vi diskuterte dette her, så sa du at du ikke hadde hørt om det før.
Jeg har aldri hørt om det. Jeg har aldri hørt om det uttrykket. Der.
Nei, for jeg tror jo allikevel at det noe som du kanskje kan ha et forhold til, da. Men jeg måtte google, sånn at jeg kan si det ordentlig. Ja. Og da fant jeg en sånn fin grafikk her, da. Som jeg nå skal prøve å på en måte videreformidle muntlig.
Ja.
Det den narrative kommunikasjonsmodellen.
Å, herregud.
Ja. Så, og det jo litt det med at vi skriver noe, og så sender vi det på en måte ut til en leser, da. Fordi det jo en retning fra forfatteren til leseren. Men ifølge denne modellen, så går det via en del ting som finnes i teksten. Så vi har liksom den ekte forfatteren på den ene siden, som sender ut noen ting til noen faktiske lesere på den andre siden. Men mellom disse to så har vi det som finnes i den teksten, da. Og da det først implisert forfatter, og så det forteller, og så det tilhører, og så det implisert leser. Så det fire liksom steg, da, på den kommunikasjonsmodellen før du når den faktiske leseren. Og jeg vet ikke om alle fire må være med i alle tekster, eller om det sånn at de bare ligger der, uavhengig av hvordan man skriver.
Ja.
Men den impliserte forfatteren er på en måte den som mellom linjene i et spesifikt verk, da. Så den som liksom instruerer lesingen, på en måte.
Ja.
Og så det jo forteller, som jo den fortelleren i boken, på en måte. Som enten er hovedpersonen som forteller, eller en annen type forteller. Og så har vi en tilhører, som noen ganger til stede i bøker. At man snakker til det du, for eksempel.
Ja. Ok, ja.
Eller at i historien så fortelles det til noen andre.
Ja.
Og så det da den impliserte leseren, som den leseren man på en måte tenker at man skriver til.
Ok, men, så det, ja, det sånn, det her begrepet for når man sier at man skal se for seg en spesifikk leser som man skriver til, på en måte når man tenker ut historien.
Ja.
Ja.
Og jeg liker det begrepet veldig godt, for jeg liker å kunne liksom se for meg en type leser mens jeg skriver. Så jeg tenker på den mens jeg skriver. At det sånn, jeg ser for meg noen som jeg skriver til. Og det nesten en karakter det også, som jeg har laget før jeg begynner å skrive boken. At det liksom sånn, oi, men hvem det som skal lese denne? Det den her tenkte leseren. Men så har jeg snakket med andre forfattere som ikke har en sånn leser i hodet. Og da jo jeg interessert i om det det likevel, alt jeg på å si, selv om man ikke har aktivt tenkt på det. I alle tekster så finnes det en implisitt leser, eller det bare noe forfatteren må velge selv om man skal tenke på?
Ja, om det liksom sånn en implisitt leser uavhengig om forfatteren har tenkt på at det der eller ikke?
Ja,
Men, hva tenker du? Kan jeg lurer på, kan den implisitte leseren være forfatteren selv?
Oh,
Fordi ja, det lurer på mye jeg tenker på, fordi at jeg har hørt den der, jeg liker godt det her, så, men, så det, jeg vet ikke hva det kalles ordtaket, men når du sier det, skriv den boka du har lyst til å lese. Fordi jeg tror kanskje min implisitte leser, i hvert fall først, i første utkastet, er meg selv.
Ja.
På en måte så jeg det, forteller litt på en måte historien til meg selv, og så liksom skriver jeg det for liksom ungdomsmeg, når jeg skriver den om igjen. Det tror jeg er sånn jeg tenker på det. Uten at jeg driver og tenker på det veldig aktivt hver gang jeg skriver en bok, da. Men jeg tror det er sånn jeg tenker på det. Er det mulig, eller bare knørger jeg den her i teorien?
Ja, for noen ganger, når jeg prøver å skrive ungdomsbøker, så prøver jeg å tenke på en måte meg som tenåring. Og da, den karakteren jeg liksom lager meg som er leseren, den er ofte ganske nærme meg som tenåring. Og så er det noen ganger jeg må da aktivt velge å gå bort fra det, da. At det er sånn, men kanskje den implisitte leseren egentlig ikke skal være meg, og da må jeg prøve å lage en annen person. Men jeg tror kanskje default-versjonen er ganske lik meg, egentlig.
Ja, det er det jeg også tenker på. Kanskje det, men ok, kan jeg komme med en annen teori nå?
Mm-hmm.
Det er kanskje derfor jeg synes redigering er vanskelig, for da er jeg nødt til å gjøre den implisite leseren om til noen andre enn meg, da er jeg nødt til å gjøre den moderne ungdommen i stedet for. Kanskje,
ja. Tror du det kan være det? Kanskje. Ja. For det er jo faktisk et problem da, hvis man som ungdomsbokforfatter som er voksen, hele tiden skriver til seg selv som ungdom. For det var jo en annen tid.
Og, ja, for jeg merker jo det, altså sånn der, noen sier at jeg blir eldre, jeg har ikke blitt så mye eldre med deg, snakker om sånn 6-7 år da. Og jeg merker at det er vanskeligere å skrive veldig ungdom nå, enn for sånn 5-6 år siden.
Enig.
Ja, du er enig? Ok, så det er ikke bare meg. Og jeg er redd for å falle i fallgruva hvor liksom forfattere på en måte skriver om på en måte 80- og 90-tallet da, til dagens ungdom. Fordi jeg følte jeg måtte lese en del ungdomsbøker som handlet om en tid som ikke jeg var en del, altså som ikke var moderne tid, men sånn 10-15 år tilbake. Og jeg har liksom ikke lyst til å falle der, men jeg merker at jeg gjør det. Sånn som min andre boka mi, så tok jeg bort mobiler og sånn, for det var så mye enklere å skrive uten mobiler, fordi jeg var ikke vant til å ha mobiler, så jeg tok det bare bort.
Ja.
Og da føler jeg at jeg falt litt i denne gruva med å skrive om min egen ungdomstid, i stedet for å skrive om den ungdomstida som ungdom faktisk har nå.
Mm.
Så.
Ja, jeg synes det er vanskelig med musikk. Jeg gir jo alltid karakterene mine musikksmak som er ikke oppdatert.
Ja, ja nettopp. Det gjorde jeg også. Jeg skrev også om Aqua og Abba. Og
men jeg føler jo det kan være litt realistisk da. Og da jeg gikk på ungdomsskolen, i 2004-2005-2006-2007, da hørte jeg på Nirvana, og det var jo 10 år for sent, pluss.
Så ja, men, det er jo, men du hørte ikke på ting som var 20 år for sent, da, for det ville jo være de som går på ungdomsskolen nå.
Ja, hvis de hører på Nirvana, så er jo det kjempelenge siden.
Jeg vet ikke, men det er liksom sånn, jeg tror kanskje det har i hvert fall endret seg litt siden jeg skrev bøker når jeg var sånn i 20-årene til nå, så føler jeg som at det, akkurat det aspektet liksom, merker at jeg er nødt til å tenke mer på da. Kanskje man er nødt til å tenke mer på den implisitte leseren, når man jo lenger vekk fra den implisitte leseren man egentlig er. Eller de faktiske leserne, mener jeg. Når man er. Ja.
Det gir mening. Og det er jo noe av det som jeg i tidligere episoder har tenkt at gjør at det er vanskeligere å skrive ungdomsbøker enn voksenbøker som voksen. Ja. Fordi okay, men, at man må liksom tilpasse seg, eller justere da, til en leser som ikke er i samme målgruppe som en selv, liksom. Jeg mener ikke at det er lett å skrive voksenbøker. Jeg bare mener at det er ikke lettere å skrive ungdom.
Men samtidig, så jeg tenker sånn at jeg har jo vært ungdom, men jeg føler ikke at jeg har vært voksen. Ok, det høres sært ut, men...
Ja...
Skjønner du litt av hva jeg mener?
Jeg skjønner litt av hva du mener. Men jeg, på en måte, jeg skjønner det, men også så tenker jeg at vi kan overraske oss selv da, med sånn der, oi, men det livet som foregår, hvor vi går på butikken og handler mat og sånn, det er jo å være voksen det også.
Ja, kanskje. Jeg tror jeg fortsatt tenker på det her voksenlivet som noe sånn der i fremtiden, som er sånn der, å, de voksne, som jeg har liksom ikke klatret opp der lenge enda.
Nei.
Jeg føler liksom at jeg henger fortsatt liksom i sånn ungdomstida. Jeg føler jeg kan relatere mer til ungdom. Men jeg merker at det faller mer og mer, da, så det er for vanskeligere. Men ja, altså, jeg liker det her. Altså, jeg har aldri hørt implicit lese, jeg har aldri hørt det uttrykket, men jeg har jo alltid tenkt på sånn der, når jeg skriver at liksom sånn, i stedet for å på en måte sånn, prøve å nå alle, da, så sånn, ser jeg for deg en spesifikk leser, og så skriver for den. På en måte, sånn, det har jeg jo på en måte sånn, hørt og til dels gjør, men jeg tror jeg fortsatt liksom faller i den fallgruva at jeg tenker mer på at jeg selv er leseren.
Mm.
Tenker du på det?
Ja, eller om jeg selv er leseren på en måte.
Nei, eller på en implisitt leser når du skriver.
Ja, som
ja,
regel.
Lager, men, du lager ja. Som...
Jeg lager den.
Ja, har du noen navn?
Noen ganger, faktisk. Men noen ganger så er det liksom bare sånn et bilde av en person. Og, men ja. Jeg har jo da jobbet som lærer, så det er ofte det at jeg ser for meg et slags klasserom på en måte. Ja. Med bare typer da, liksom, fordi jeg har jo vært i ganske mange forskjellige klasserom, og det er jo ofte noen typer som går igjen. Og da, jeg er jo litt visuell av meg, så da ser jeg liksom for meg disse typene ungdom som sitter i et rom, og så prøver jeg å liksom se for meg hvem av dem er det egentlig jeg prøver å nå, liksom.
Mm.
Kommer de der til å like denne? Antageligvis ikke.
Men alle kan de se der. For seg på en måte et klasserom, og på en måte alle, for alle, omtrent alle har vel vært for i en del av en klasse, så kan ja. De se for seg liksom alle de her klikkene som finnes. Og så ser vi hvilken klikkeskrim man får nå.
Ja, for jeg tror det er ganske universelt også, og jeg kjenner jo igjen fra min egen ungdomstid når jeg er i klasserom nå. Det er veldig sånn tydelig at ja, det er de der, og det er de der. Og sånn er det på en måte alltid, selv om ting utvikler seg rundt.
Ja, og synes du det er vanskelig å skrive om sosiale medier og sånn?
Ja, litt. Eller jeg synes det er skummelt å skulle gjøre det, fordi jeg er så redd for at det skal bli utdatert.
Ja.
Og sånn som nå da, konkret eksempel, da Universal fjernet all musikken sin fra TikTok.
Ja, det var insane.
Ja. Ja. Og jeg har jo en scene i den ene boken min hvor, og det er jo bare, det er ikke en viktig scene, men det er sånn, åh, nå lager vi en TikTok, og så putter vi på denne sangen av The 1975. Men den er jo ikke på TikTok lenger, fordi Universal har lisensene til Dirty Hit.
Sant, det blir sånn, jeg føler jo også at liksom, jeg er også sånn vanskelig for å liksom sånn der, bruke sosiale medier, fordi at jeg tenker at det kommer til å datere det, eller et eller annet. Eller det setter et sånt sånn der, at hvis det, altså akkurat sånn som, hvis man leser ting som er skrevet på 2016, så merker man veldig at jeg har skrevet i 2016, for det er Trump, og det er Make America Great, det er veldig masse referanser til det, så man merker liksom, ok, det her er skrevet i 2016. Men det er sånn, men er det egentlig farlig?
Jeg har begynt å like det bedre og bedre, tror jeg. Fordi det alternativet er jo å bare lage det vagt. Og da blir det jo kjedelig. Kanskje.
Sant. Det er sant, det er for det er jo mer konkret, jo mer kan folk kjenne seg igjen i, og ungdom kan jo liksom sånn, selv om de kanskje ikke kan kjenne seg igjen i akkurat liksom, de tingene som blir sagt, så kan du mer kjenne seg igjen i det som er rundt. Altså. Ok, men det er vanskelig. Jeg tenkte mest på den her, altså sånn det med implisitt leser og med sosiale medier, fordi jeg er jo sånn, for det, jeg vet ikke hvordan det er å være ungdom og vokse opp med sosiale medier, og det pleier jeg å si hele tiden. Liksom, jeg er så glad jeg ikke er ungdom akkurat nå, for det høres veldig litt slitsomt ut.
Ja. Så. Det er, liksom, det er de sosiale mediene, og så er det slangen da, som blir utdatert så fort. Hva de forholder seg til av på en måte medieting, det går liksom så raskt.
Ja, for du kan ikke skrive om at de bruker Facebook i noen bøker nå, da blir du bare cancelled med en gang.
Men så tenker jeg også at sånn, hvis man ikke nevner noen ting, og hvis man ikke bruker slang fordi man er redd for at det skal bli utdatert og...
Ja, da blir det sånn, blir det sånn der, så veldig stivt og unaturlig igjen.
Mm.
Det er en veldig vanskelig balanse der.
Så jeg synes det er egentlig potensielt bedre å legge det til en spesifikk tid, da. Litt samme med den leseren
men
i det klasserommet.
Ja, sant. Men nå snakker vi for så vidt om når man skriver samtid, da. For når man skriver fantasy og andre sånne ting, så har man jo ikke det problemet.
Nei. Og hvis man skal skrive en type oppvekstroman, da, så er det jo naturlig at de er ungdommer på tidligere tall, liksom.
Ja, sant.
I tidligere tider.
Men ok, men tenker du, men når du skriver da, tenker du på hva liksom den her leserne skal liker når du skriver? På en måte sånn, tenker du på det når du...
Ja, for det er det. Det er jo på en måte videreutvikling av spørsmålet, på en måte. Mm. Tenker man på dem, og tilpasser man seg til dem?
Mm. Gjør du det?
Kanskje litt grann. Ja. Men jeg tror ikke så mye. Jeg tror ikke jeg tar så veldig mye hensyn. For det føles på en måte ikke autentisk. Hvis jeg skal liksom ha en brukerundersøkelse da, blant mine tidligere elever. Hei, hei, hva vil dere lese om? Og så skriver jeg på en måte på oppskrift fra hva jeg tenker at de vil like. Da tror jeg ikke det blir så bra.
Handler det litt om trender og sånn?
Kanskje.
Ja. For jeg tror at jeg er sånn... Jeg tror jeg er sånn underbevisst prøver å holde meg litt til trend, eller prøver å være litt forkant trender. Jeg prøver å tenke sånn, hva er det som er veldig trendy, og så pleier jeg ikke å skrive om det, men jeg prøver å prøve å tenke meg frem til hva som neste trend kanskje kommer til å være.
Ja, altså du tar litt hensyn til markedet.
Ja, jeg gjør det, men jeg tror bare sånn at jeg tenker på det litt sånn der, hva jeg har lyst til å lese, typ, altså jeg kunne aldri til, sånn, skrevet noe som er sånn der, å, det her er skikkelig liksom, populært akkurat nå, eller, ja da, altså om det er noe som jeg ikke hadde hatt lyst til å skrive, det tror jeg ikke jeg hadde klart, så jeg synes sånn, jeg må være noe som jeg er veldig interessert i, som har lyst til å skrive, men jeg kan sånn jeg prøver å sånn, sette det litt grann i sånn der markedsperspektiv også, det gjør jeg faktisk litt grann, men jeg tror mer liksom underbevisst, ikke helt underbevisst, men mer sånn der at jeg tenker over det men ikke sånn, at jeg liksom er sånn besatt av det da. Jeg er mer liksom, opptatt av det her at vi snakket om det med implicit leser, altså mer liksom, opptatt av at det skal føles ut som det er en ungdom som på en måte, sånn, snakker i boka, ikke at det er en voksen som prøver å ha en ungdom, selv om det egentlig er det der.
Ja. For jeg vil ikke la det skinne gjennom at vi er voksne, som er sånn, hello, fellow teenagers. Det føles litt kleint.
Ja.
Altså, jeg tar jo hensyn til hva jeg tror at ungdom vil like, men kanskje mer sånn at jeg prøver å tenke på hva som ikke har blitt gjort, kanskje? Og sånn, kan jeg liksom ha en ny original versjon av dette, eller noe sånt da?
Ja, men jeg tenker det samme. Jeg prøver det sånn, og så prøver jeg å tenke på, altså jeg har veldig sånn der klart minnet av det, sånn den første tingen, altså det første jeg leste som ga veldig inntrykk på meg, og det er det jeg prøver å recreate det jeg lager, så jeg prøver liksom å skape samme leseropplevelse som det jeg hadde. Vi har satt i setting og sånne ting, så prøver jeg liksom å gi samme opplevelse som det jeg hadde.
Mm. Og jeg tror jo, nå skal jeg si noe blærete, at hvis man spør ungdom hva de vil ha, eller tar hensyn til hva man tror at ungdom vil ha, så er det ikke nødvendigvis det ungdom vil ha.
Og kan jeg si noe enda mer blærete?
Ja.
Fordi at det høres litt ut som det som når vi snakker om hovedpersoner, de har jo, liksom, som, har jo noe som de vil ha, men så er det egentlig noe som de trenger, så kanskje vi egentlig lager det. Ungdom trenger ikke det de vil ha.
Ja, men det er... Fordi at det er jo ikke alltid man vet hva man vil ha, fordi man vet ikke at det finnes.
Så her kommer vi voksne lesere, voksne forfattere, og bare gir dem det de trenger å lese.
Ja, det er det vi gjør der. Jeg vet ikke om jeg står 100% innenfor disse utsagene, men...
Jo da.
Ja, litt grann. Fordi det man jo egentlig vil ha, er jo ofte en opplevelse man ikke har hatt før.
Sant. Og det vet man jo ikke hva man er før man har hatt det.
Så da gjelder det å på en måte prøve å se for seg den leseren, og prøve å tenke sånn, ok, men hva slags opplevelse er det egentlig vi kan gi denne her da, som den ikke har hatt før?
Mm-hmm. Og dette er jo dypt og poetisk igjen.
Ja, jeg synes vi er veldig, veldig vi er veldig dype og smarte og vise.
Jeg tror jeg føler at jeg kanskje tenker mer på leseren enn jeg tenkte at jeg gjorde når vi startet å snakke.
Ja. Det er gøy.
Ja.
Men ok, for nå har vi jo diskutert om vi tenker på leseren mens vi skriver. Tenker vi på leseren etter vi har skrevet? Sånn tilbakemeldinger fra leseren, og så videre. Er det relevant?
Veldig relevant.
Ja.
På en måte. Jeg liker veldig, altså sånn der... ok, vent da, kan du forklare hva du mener, så jeg ikke driver og snakker om noe helt annet nå?
Ja, om vi tar hensyn til lesernes meninger og tilbakemeldinger.
Åja, oh, sånn ja. Jeg tror ikke jeg tar hensyn til det, vi snakker om hva jeg skriver, men jeg tar veldig...
Ja, det er kanskje to spørsmål
igjen. Jeg har veldig mye glede i hva de sier til meg, uansett hva de sier.
Ja, for bryr vi oss er jo liksom første del, og det gjør vi jo. Men så er det det om hvor mye vi tar det til oss og bruker det videre, kanskje?
Ja, for da kommer jeg inn der med anmeldelser og sånn da, kanskje.
Mm.
Ja, for at min hot take, kanskje, er at jeg mener at anmeldelser er til leserne, og lesernes space, ikke til forfattere.
Så det er mer en liksom, guide fra en leser til en annen leser, om denne boken er for deg, liksom?
Ja, det er det jeg føler. For jeg føler at hvis forfattere skal drive og rote opp i det her, og jeg vet jo at vi måtte kind of gjøre det, men at liksom sånn er det. Men jeg synes ikke at vi burde gjøre det offentlig. Det er veldig vanskelig forklart, men jeg synes at anmeldelser er på en måte sånn lesernes på en måte sånn sted for å kunne si akkurat hva de mener i boka, uten å tenke på om forfatteren skal lese det eller ikke. Og at den anmeldelsen er liksom sånn om til andre lesere, det er liksom ikke tilfattet til andre lesere. Så jeg mener altså, anmeldelser trenger ikke være konstruktive, de kan være så subjektive som du vil, de kan være akkurat, trenger ikke tenke på forfatteren når man skriver det. Det er sånn jeg mener det burde være, for da er det mye mer autentisk det du skriver om denne boka, og da blir det mer sannsynlig at de andre leserne kan liksom sånn se om de vil faktisk lese denne boka eller ikke. I stedet for at liksom, leserne, når de skal anmelde bøker, så de tenker på, åh, kan forfatterne få bruk for det her? For at det, nei, det er egentlig ikke det en anmeldelse er for, synes jeg.
Nei. Jeg er i grunnen enig, men jeg merker at jeg ikke tør helt å stole på det. Det da som en potensiell kritiker, da. Fordi egentlig har jeg jo lyst til å anmelde bøker, og jeg tenker at det er jo en viktig rolle å anmelde barne- og ungdomsbøker, fordi de får jo ikke så mange anmeldelser. Så det var egentlig noe jeg hadde lyst til, da. Og skulle liksom
jeg tror kanskje, bli anmelder. Okay, jeg kan ta så, jeg tror jeg kan ta så liksom, spesifisere at nå mener jeg ikke profesjonelle anmeldelser
nei, okay,
som, som i aviser og tidsskrifter og andre sånn barnebokkritikk. Så jeg mener ikke de anmeldelser, jeg mener anmeldelser fra lesere som bare leser, og så legger ut anmeldelser på Goodreads eller, eller bokelsker eller hva, og sånne ting. Eller på Instagram eller hva som helst. Bare sånn bare,
skjønner,
enkle lesere, det var ikke det. Altså lesere som bare er lesere, ikke som har noe, ikke som har noe sånn kritiker bak det. For det, det føler jeg litt annerledes om da.
Ja, ja, for det er, jeg har jo lyst til det fordi jeg synes det er viktig, men jeg merker jo at jeg kunne ikke klart å være inhabil, fordi jeg ville tenkt for mye på forfatteren. Fordi jeg kanskje til og med kjenner den, eller i hvert fall kjenner til den, og også kan putte meg selv i dens sko veldig. Så det blir sånn, åh, men du får kanskje to anmeldelser, og den ene er min, og da har det veldig mye å si. Så da blir jeg liksom sånn redd, da. Så derfor så skal jeg ikke skrive anmeldelser. Det føles som, ja, det føles skummelt. Men, ja,
det skjønner jeg. Jeg tror kanskje jeg har en sånn der litt annerledes syn på det her med anmeldelser, for jeg tror folk tenker på anmeldelser som det som er sånn, veldig, altså det som er i aviser og sånne ting.
Men jeg tenker offisielle på anmeldelser,
anmeldelser liksom. Ja, ja, for jeg tenker på alt som anmeldelser, alle ting som ligger ut lite, sånn, et lite liksom, bilde på Instagram, og så bare en, sånn, tre setninger, så føler jeg at det er en anmeldelse for min del, da.
Det er jo egentlig
kanskje,
litt
kanskje jeg skal bruke bokomtaler og anmeldelser. Kanskje jeg skal skille på det, sånn at man skjønner at når jeg snakker om bokomtaler, så snakker jeg om lesere, og snakker om anmeldelser, så er det liksom i aviser og sånne ting. Kanskje jeg skal begynne å gjøre det. Fordi det er vel sånn, for jeg tror at jeg ikke helt ser på det som andre gjør. For du ser på anmeldelser som er, ikke, som er i aviser og sånn.
Ja, og at det skal på en måte være en kvalitetsvurdering.
Ja.
Og at det skal være en slags fagperson.
Ja, ok. Hva tenker du på de her Instagram eller Goodreads? Hva ser du på dem som?
Ja, for jeg ser ikke på det som kritikk. Nei. I den kritiker-sjangeren, da. Når jeg sier kritikk, så høres det jo negativt ut. Men liksom, en kritikk som en sjanger. Ja.
Ja.
Jeg ser ikke på det som det, men jeg ser jo på det som en omtale og noe som
okay, omtale, er relevant. Omtale, ja. Okay. Mm. Ja. For jeg ser på det, jeg likestiller de.
Ja. Jeg ser jo at man kan likestille dem. Men samtidig så tenker jeg at kritikerrollen er jo, bør være litt mer faglig.
Det, altså, sånn,
og kanskje jeg også mer,
jeg likestiller dem på en måte fra et forfatterperspektiv.
Yeah.
Fra et liksom, fra sånn der type leseperspektiv, eller sånn et sånn, sånn utenfra perspektiv, så ser jeg liksom, sånn, ja, det er mer tyngde i en anmeldelse fra liksom sånn barnebokkritikk, eller de andre, altså andre typer medier, eller altså, aviser, enn på en måte sånn omtale på Instagram, så altså, det er mer tyngde i det.
Mm.
Eller, altså sånn, jeg kan som forfatter kan jeg sånn, ta mer fra det, men jeg ser fortsatt ikke på det som liksom sånn der, noe som jeg skal ta på. Jeg tar egentlig ikke, okay, det skal jeg ikke
si. Jeg tar ikke kritikk.
Nei, det var ikke det jeg skulle si. Jeg tar liksom ikke til meg den kritikken som noe annet enn bare, oi, ok, det her var det den personen synes, hvis ikke det er fra redaktøren. Eller noen, ja. Som jeg, så eller noen som jeg sier, ok, kan du gi meg tilbakemelder som jeg kan bruke? Så er det sånn, ok, da kan jeg bruke det, men alt annet tenker jeg bare sånn, åja, ok, det er det du mener.
Ja, ja, men det er jeg, det er jeg enig med, da.
Selv ok, du er det? Kan,
ja, ja, ja. For det er, jeg synes at begge deler, både liksom Instagram-omtalen og kritikken i et publisert medium, jeg synes alt det er til leserne.
Ja, ok.
Og ikke
fint,
til forfatteren. Nei. Fordi, eller forfatterne kan jo på en måte lese det på eget, på, hva heter det? På egen...
Eget ansvar, ja. Også,
og ja, eget ansvar.
Og ikke hvis man liksom sånn der, ja, jeg vet at jeg gjør det litt, men sånn at man på en måte respekterer at det er lesernes space, da.
Mm.
At liksom leserne skal få lov til å ha det som en sånn space som de skal få lov til å kunne uttrykke seg akkurat så subjektiv og så rett direkte fra elever som de skal ha lov til, liksom.
Og jeg synes ikke forfatteren har noe med å skulle komme og liksom svare på det, med mindre det er en mer offentlig diskusjon da. som jeg husker jeg
kan si meg skyldig jeg har gjort det da, men jeg har bare sittet og sagt, ikke svare på et kritikk, men sagt sånn takk for god anmeldelse, når jeg ikke har betalt og sånn.
Ja, det har jeg også gjort. Men jeg tenkte mer det å liksom gå i dialog. Men jeg synes jo der hvor det er interessant å skulle gå i dialog, er hvis det er noe som er større enn denne boken og denne forfatteren da.
Det er jeg enig med. Jeg har sett hva du...
Ja, vi kanskje tenker på samme eksempel.
Ja, jeg tror kanskje det, men jeg er enig.
Vi kan innvie lytteren da, i at det var en sak i fjor hvor en forfatter som har skrevet ungdomsromaner før, har publisert sin første voksenroman, og fått kritikk på at noe av det banale fra ungdomslitteraturen henger igjen.
Mm.
Og da er det på en måte interessant å skulle gå i en dialog med den kritikken, fordi da sier man jo noe om at ungdomslitteratur er banal, liksom.
Ikke sant? Ja, altså da føler jeg det blir noe større, det blir noe mer enn bare, ok, det her er kritikk på liksom sånn mitt verk, det her er kritikk på liksom en hel målgruppe av bøker, på en måte. Det blir noe annet, ja, det er enig. Men det er sånn en veldig få spesifikke tilfeller da.
Ja, for det å skulle liksom få en negativ anmeldelse i en avis, og så skal liksom svare sånn,
det synes jeg ikke noe om, nei. Hvis det ikke
er jeg er ikke
noe,
enig, du skjønte ikke hva jeg prøvde på. Sånn,
ok, men da har du ikke forklart det bra nok da.
Ja, dette var hvordan denne leseren... Ja. Men det er jo litt sårbart for barn- og ungdomsforfattere, fordi det ofte er så få anmeldelser, og da skjønner jeg det jo. Hvis man får, og det er litt derfor jeg ikke tør å skrive det, paradoksalt nok, selv om jeg vil skrive det fordi det er få. Fordi det er sånn, det blir liksom så stort, og det blir sånn, det er sånn...
Ja, men jeg skjønner hva du mener, for at du kan, på en side sier du sånn, ok, men du kan jo bare anmelde de du synes er bra, men det blir sånn, nei, det blir jo ikke riktig det heller.
Nei.
Du må jo si en mening om alle bøker. Det er veldig komplisert, jeg har ikke tenkt på det, for jeg har ikke tenkt at hvis du blir anmeldet på den måten, men ja, det er komplisert.
For voksne forfattere, forfattere som skriver voksenbøker, så får de jo kanskje en håndfull anmeldelser da. Og da er det jo ikke så farlig hvis en av dem er negativ, for da blir det tydeligere at det er sånn, det var den leseren som hadde den opplevelsen, men disse andre leserne hadde en annen opplevelse. Og så kan de leserne som vurderer å lese boken, velge hvem de identifiserer seg mest med, på en måte. Men hvis det bare er en anmeldelse, og den er sånn, i min lesning var dårlig, så er det litt sånn, ok, da har vi ikke noe å sammenligne med, da.
Ja,
liksom.
Ja, det blir sant. Ja, igjen så jeg har drivet og tenkt på anmeldelser som... så flytende, altså sånn så veldig, altså alt sammen som ett, så jeg har liksom ikke tenkt på det, at det er som, ok, vi har fått en anmeldelse i avisa, så betyr det en anmeldelse på en måte. Men det er veldig sant, hvis man på en måte sånn bare får en da, og den er på en måte negativt, så blir det sånn der, oi shit, jeg har fått en og den er negativ, så blir det veldig...
Da skjønner jeg at man får lyst til å gå litt i forsvarsposisjon og være litt sånn der, men det var egentlig ikke det jeg prøvde på, liksom.
Ja, så er det veldig vondt å føle at man blir misforstått. Altså sånn, det føler jeg sånn der, ja. Og så er det sånn, føler du noen ganger at det er sånn, ok, jeg skal ikke nevne, det er ikke nevnt til noen spesifikke, men noen ganger så har jeg lest anmeldelse, hvor jeg tenker sånn, oi, det her virker som du har lest en boka litt fort.
Ja. Eller på en måte, altså jeg har jo ikke fått så mange anmeldelser i
Ikke mine, altså det var ikke snakk om mine, men på andre bøker.
Ja.
For det er sånne ting som jeg har vært veldig interessert i, så jeg har liksom, kanskje lest 2-3 ganger, og så har jeg liksom fått sett noen andre anmeldelser. Nå er det snakket om bokomtaler på Goodreads.
Yeah,
så jeg tenkte, oi, nå er det denne boka, har du lest veldig fort, for du har ikke fått med deg det her og det her og det her.
Ja, jeg skjønner. Ja. Jeg leser jo, jeg er jo ikke på Goodreads, og jeg leser ikke Goodreads anmeldelser. og jeg har et problem med den der stjerne-greia. Hvor mange stjerner. At det er en sånn der universell kvalitets... vurderingsspråk det er jeg ikke med på, så derfor så holder jeg meg litt sånn unna, og jeg gjør jo ikke det på sosiale medier heller, selv om jeg har lyst til å, jeg prøver å poste mer om de tingene jeg leser.
Men tenker du det samme om terninger også? Terningstall?
Ja, for så vidt. Men det blir på en måte ikke brukt like ut av kontekst som stjerner, for det føler jeg liksom er lov å gjøre på sosiale medier, at det er sånn, jeg leste denne boken, det var en 4-stjerne, og så sier man ikke noe mer om det, og så er det sånn, som om det skal liksom, skulle holde uten kontekst. Et terningkast vil jo som regel komme med en kontekst da.
Når jeg var i sånn bokblogger, så var det veldig vanlig å ha en sånn der side på bokbloggen sin, hvor man skrev hva de forskjellige stjerner betydde for deg.
Ja,
så alle hadde liksom en sånn der egen sånn, ok, en stjerne betyr det, to stjerner betyr det, tre stjerner betyr det, og så fire stjerner. Så, men som, når man skrev de her små, korte anmeldelser, så kan man gå inn og se hva det betydde.
Jeg skjønner. Det jo lurt, da, for så vidt.
Mm. Men jeg tror den siden nå som Instagram og sånne ting har blitt stort, så tror jeg det der har blitt borte, og så har du bare beholdt stjerne, og det blir feil.
Mm,
det var sånn min, ja.
For det sier meg ingenting, og så føler jeg også at det er så mange 4 og 5 stjerner, og det er sånn, men hva, da sier det meg i hvert fall ikke noe. Fordi da, ja, men det kanskje en side note.
Ja, men jeg tror det var liksom, det litt mer amerikansk, føler jeg.
Ja, ja. Mm. Og også gir meg følelsen av at man kanskje har lest fort. For det jeg skulle til som svar på det da, det var at jeg har opplevd å bli anmeldt. Og så er det ikke nødvendigvis dårlig, og det er ikke nødvendigvis det at jeg har lest fort, men det er sånn, oi, du har på en måte vektlagt noe helt annet i teksten enn det jeg egentlig tenkte at var det mest vesentlige.
Ja, ja.
Og det er litt interessant. Men da er det sånn, ok, ja, nå ble kanskje, det var ikke den lesningen jeg la opp til, men da er de kanskje ikke min intenderte leser, da, eller min implisitte leser som jeg tenkte på. Da er de en annen type leser som fikk noe annet ut av boken. Ja. Og det er jo greit. Så da har jeg ikke liksom svart og bare sånn, unnskyld meg, men det var ikke det som er poenget.
Nei, for da har du fått et annet liv i dem sitt hodet.
Ja, og det er jo litt fint det også. Og det er på en måte ikke opp til oss. Vi er ferdige når vi har skrevet den boken. Ja. Da lever den videre ute blant leserne og oppstår i mange forskjellige versjoner.
Ok, så det, vi kan sånn oppsummere at vi liksom, ja, vi bryr oss om leseren etter vi har skrevet boka,
ja,
men vi tar ikke hensyn til leseren.
Nei. Vi synes det er hyggelig da, og fint.
Ja,
og gøy, selv om det skulle vært en negativ anmeldelse. Jeg har fått en negativ anmeldelse en gang på en blogg.
Ja.
Og det er sånn, ja, ok, helt fair. Jeg setter veldig pris på den tiden du brukte på boken min, liksom. Jeg respekterer det, og det er fint at ja, den ble lest, og den fikk et liv, og den var åpenbart ikke for deg. Og jeg liker det. Jeg svarte ikke tusen takk. Men jeg setter pris på det likevel, selv om den er negativ, for det er sånn, nå har den liksom, nå har du brukt tid på dette, og det er hyggelig.
Det jeg pleier å gjøre er å ta, jeg tar screenshot av, og, av alle som koselige anmeldelser jeg føler, sånn og bokomtaler, alt som noen nevner boka mi, og så legger jeg det i egen mappe, og så ser jeg på den, og jeg føler meg at jeg suger til å skrive.
Det er jo veldig fint. Jeg tar også screenshot, men jeg har ikke lagt inn egen mappe, men kanskje jeg skal gjøre det, bare samle en sånn der, sånn hyggelige ting å se på, fordi det er jo veldig koselig å
så
få,
glemmer liksom, jeg det ofte, for det er sånn der, så bare noen meldinger og sånn også, som er veldig gøy.
Ja. Jeg kom på en ting på TikTok, som jeg så for noen dager siden. John Green sa at han hadde fått et hyggelig brev av en leser, og så brukte han den der Marco Polo-leketingen, hvor man liksom, en roper Marco, og så roper noen andre Polo, og så skal man finne dem. Og så sa han at det å være forfatter er egentlig bare å sitte alene i flere år og rope Marco. Marco, Marco!
Og så bare ventet til noen svarer på det.
Ja!
Åh, så fint! Det var nydelig!
Ja, jeg likte det veldig godt. Og det er på en måte alle de små bevisene man får på at boken har blitt lest. Det er de der
Polo-greiene.
Og da er det på en måte, det er egentlig ikke så veldig viktig om de er positive eller negative heller. For det er sånn, det er noen som sier Polo tilbake. Og det er veldig
fint. Ja, men det er sant. Ja. Åh.
Jeg skal lage en mappe, og jeg skal kalle mappen Polo.
Ja. Oh.
Ja, og se på den. Så sånn sett har vi jo på en måte hensyn til det da.
Vi gjør det.
Ja.
Det synes jeg var fint. Det var en fint oppsummering. Marco Polo. Ja.
Marco Polo.
Ja.
Da har vi kommet til skriveskrevling.
Yay.
Har vi ikke det?
Ja. Jo, vi har det.
Jeg er veldig spent på hva du har jobbet med siden sist.
Jeg er mer spent. Betyr det at jeg får... Ja, vi kan ta meg først. Okay, jeg har lest gjennom, og så har jeg redigert litt, og så har jeg ikke gjort noe mer. Så det er veldig
spennende.
Jeg kom veldig godt i gang i en liten periode, og så bare sank det litt sammen igjen. Men jeg har liksom redigert og følt at jeg har fått liksom en... At jeg faktisk har et nesten ut første utkast. Nesten er veldig som til, for jeg har et ordentlig leselig første utkast, som er veldig gøy. Men jeg har ikke redigert på, eller jeg har ikke gjort noe på en liten stund, så...
Men da du leste gjennom, hvordan gjør du det på en måte? Tar du notater underveis, eller...
Nei, ja, akkurat nå så fant jeg ut liksom sånn, jeg fant ut at jeg må overføre noen scener fra den ene til den andre. Det var det jeg fant ut, så jeg leser, men nå skriver jeg ganske korte førsteutkast, og så leser jeg gjennom ganske raskt, så jeg liksom sånn, har oversikt over hvor alt er, så jeg skriver ikke noen notater.
Skjønner. Men, ja, for hvis man skal lese det liksom over flere uker, Da må man jo kanskje ta notater så man husker hvordan det føltes å lese det. Men hvis du egentlig kan lese det på en dag eller to, kanskje?
Ja, 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 jeg leser fortere, jeg kan lese alt sammen på en time.
Ja, ok.
Ja, ja. Så det, det går veldig fort, men jeg har liksom sånn, nå som jeg liksom har fått det ned, og sånn sånn ordentlig, sånn som jeg, før så tenkte jeg at det var mye vanskelig, men jeg hadde det liksom bare opp i hodet og ikke hadde fått det ned enda, men nå har jeg fått det ned, så da føler jeg meg egentlig å få det liksom struktur på det, så nå vet jeg liksom sånn hvilken retning jeg vil at liksom det skal være, og jeg føler at ok, nå kan jeg redigere litt enklere, selv om jeg synes redigering er så vanskelig, så er jeg liksom i denne redigeringsfasen, og jeg føler at liksom, jeg er veldig nærme til liksom for at ok, det her kan sendes inn straks, straks, er jeg veldig, veldig nærme.
Gøy.
Men det er min oppdatering, så nå er jeg spent på den.
Ja, ja, ja. Da må jeg spole tilbake til hvor jeg var sist. Ja, for da hadde jeg vært i Milanote.
Ja, ja.
Og planlagt, eller brainstormet, et helt nytt prosjekt. Og jeg jobbet jo ikke videre med det nye prosjektet, men det var litt gøy å bare komme litt ut av mitt eget hode med de tingene jeg jobber med som føles så seriøse, da. Så jeg tror det hjalp meg ganske mye. Så jeg jobbet meg gjennom en runde med da boken som skal ut til høsten, og lot jeg ligge litt, og så gjorde jeg det en gang til. det blir så teknisk, men ja, jeg jobbet meg gjennom de tilbakemeldingene jeg hadde fått fra redaktør, som var, det snakket vi om sist da, med at det var litt sånn språkvaskaktige tilbakemeldinger, at det var sånn, du må ha bestemt deg for at alt dette er bevisst. De valgene du har tatt, språklig. Ja. Så det gjorde jeg da. Og så fikk jeg også beskjed om å prøve å kutte ned litt, særlig på slutten. Ja. Og det synes jeg jo er vanskelig, fordi at jeg har jo fått spørsmål om sånn, kan du forklare dette bedre, og her trenger vi mer bakgrunn før dette skjer.
Så manuset har blitt lengre og lengre. Men tror du kanskje at det hjelper at man skriver det ut, og så strammer det inn igjen, for da får du liksom sånn, den her forståelsen i bakgrunnen av det du skriver, du vet.
Jeg tror det.
Ja.
Så jeg følte egentlig at... jeg kunne kutte ned en del ord, men at likevel innholdet er tydeligere da, fordi jeg har svart på disse spørsmålene liksom. Mm. Så jeg synes det funket ganske bra. Jeg var ganske ruthless med å kutte ting, rett og slett. Jeg prøver å tenke på den der metaforen med David-statuen. Jeg kutter vekk alt som ikke er David.
Oh, ja.
Ja, hvordan lagde Michelangelo David-statuen? Han kuttet vekk alt som ikke var David. Så jeg prøver å liksom tenke at det er det jeg gjør da.
Ja,
være veldig kritisk til alt. Er dette David? Nei, da må det gå. Og det føltes bra.
Ja.
Så jeg er egentlig sånn, jeg føler at jeg nærmer meg ferdig. Men jeg vet jo ikke helt. Jeg har sendt det inn, og jeg vet ikke om jeg skal ha en runde til med faktisk redigering. Eller om det er ferdig nå. Jeg vet ikke helt. Så det, jeg avventer tilbakemelding.
Spennende.
Ja. Og så jobbet jeg med bok i to også da. Ja. Og det var det jeg gjorde for å la det hvile litt etter første runde, den første boken. Jeg burde ha liksom på AuthorTube, holdt jeg på å si, på YouTube, så har de alltid sånne der hemmelige prosjektnavn på prosjektene sine.
Ja, ja.
Og det skjønner jeg litt nå, for det er sånn den første boken, den andre boken.
Ja, ja. Vi snakker om work in progress, typ, altså sånn arbeidstittel, holdt jeg på å si.
Ja, hemmelig kodenavn arbeidstittel.
Ja.
Ja, jeg jobbet med bok 1 en runde, og så jobbet jeg med bok 2. For å få litt avstand før jeg jobbet med bok 1 igjen. Men jeg føler at bok 2 også ble bedre. Og der har jeg jo fått tilbakemeldinger fra tenåringer da.
Ja.
Og det var veldig interessant. Det var fine tilbakemeldinger. Men det jeg opplevde der var at jeg har feilvurdert hvordan ungdommer tenker på at man blir sammen. Holdt jeg på å si. De tenker at man blir sammen mye tidligere enn det jeg tenker. Så, og det er jo litt det som på en måte er spenningen i den boken. Det er en kjærlighetsbok, det kan jeg avsløre. Og da er det jo litt sånn at det som står på spill, alt jeg på å si, er om de blir sammen til slutt.
Liksom. Ja, og ja, og da er det veldig viktig at de ikke... De, ja.
For da fikk jeg jo, begge leserne mine var sånn, ja, det er liksom fint og spennende, men det blir jo litt mindre spennende når de på en måte blir sammen. Der og der, og jeg er sånn, nei!
Og du bare, de ble jo ikke
det. Nei, det blir det ikke.
Nå er jeg veldig nysgjerrig på hva de tenkte at de ble sammen, når, altså var det sånn, ok, jeg skal ikke spørre, men jeg er veldig nysgjerrig.
Ja, det er hemmelig.
Ja.
Men jeg kommer jo fra Facebook-generasjonen, så der er det kanskje tilbake igjen til det med å være ungdom nå og før, da.
Ja.
Fordi man var jo offisielt sammen. Det måtte liksom, det krevde noe at man var offisielt sammen. gjerne en samtale, selvfølgelig, hvor man sa at man var sammen. Ja. Jeg føler det liksom, det var åpenbart. Men ja. Når Facebook kom, så var det jo sånn, dere sammen på Facebook? Det sånn, det en Facebook-official type ting. Og det jo ikke det at du må være på Facebook, men det at dette finns som en parameter, da, eller som en ting, at det sånn, du har et sted hvor dere lager en relationship-status, og alle ser det, at det liksom påvirker hvordan man tänker på forhold.
Litt. Men jeg føler at liksom før Facebook så var det MSN, men...
Ja, for jeg var jo ikke så mye på MSN.
Nei, ok, for egentlig. Jeg brukte MSN, men jeg brukte ikke Facebook, så jeg brukte sånn, sånn MSN, husker jeg var sånn der, man hadde liksom navnet den var sammen med under liksom statusen sin, husker jeg på MSN, men jeg husker at Facebook brukte ikke jeg så veldig mye i forhold til sånn kjærestegreier, men ja, det jo kanskje to sider av samme sak, men ja.
Ja, ja for jeg føler det liksom samme måte å tenke på det på, da. At det sånn, det skal være noe som offisielt.
Ja, i hvert fall en samtale.
Ja, på en måte, og jeg tenkte at det sa seg selv. At man skal jo ha en samtale hvor man avklarer liksom om man er sammen eller ikke.
Ok, men det var ikke... Okay.
Tydeligvis ikke. Ja.
Interessant.
Og jeg lurer på om grunnen til at vi tenker at selvfølgelig har man en samtale er fordi at vi er vant til at det er så offentlig. Men det er jo kanskje ikke det nå. Jeg ser jo at de har hverandre i Instagram-bioen sin eller sånn, hvis de er sammen noen ganger.
Ja.
med liksom dato og sånn shit. Så det er jo, de har jo noe, men jeg ble bare litt, altså dette er jo to ungdommer da, men jeg har jo snakket med ungdommer før, og jeg har også sjekket internett, og det virker som at det en litt mer sånn, ja, men hvis dere holder på, så er dere sammen, på en måte. Det ikke et så stort skille mellom det å holde på, og kanskje date, og faktisk være sammen. Det som du er sammen, hvis du holder på med noen. Liksom.
Ja, det, jeg prøver å huske tilbake sånn før, men jeg husker liksom ikke, det, vi var snakket om at man måtte snakke om det hvis man var sammen, fordi hvordan skal man liksom slå opp med å ha en sånn slå opp samtale hvis man aldri har hatt en, skal vi være sammen samtale? Tenker jeg, men jeg vet ikke.
Jeg vet ikke. Så det er jo noen av de tingene hvor jeg tenker at sånn, men nå er jeg litt out of touch, liksom.
Ja.
Nå føler jeg meg voksen. Sånn, jeg kommer fra en annen tradisjon, åpenbart.
En annen tradisjon. Ja.
Så det var litt interessant, så da måtte jeg faktisk legge inn noe mer sånn, sånn at ikke leseren skal misforstå og tenke at de er sammen. Så må det være noe sånn der, de er bare venner samtaler, liksom.
Ja.
Eller noe sånne ting. Men da fikk jeg i hvert fall løst opp i det da. Så da vet dere det, fremtidslesere av denne boken. Noen har lyst til å bli sammen med noen. Og de blir det ikke. Kanskje de blir det på slutten av boken. Vi får se.
Kanskje. Ja. Interessant.
Ja. Men det var veldig hjelpsomt å få tenåringslesere. Ja, det er det jo alltid. Men de var flinke, holdt jeg på å si. De reflekterte godt. Og var liksom ikke nødvendigvis kritiske, men likevel litt sånn der... Her savner jeg kanskje noe sånt, eller sånn, jeg ville likt om noe sånt her skjedde.
Ja.
Ja. Og det tok jeg jo hensyn til det da. Og prøvde å liksom tilpasse meg litt. Og hun ene, det var veldig gøy, hun bare, ja, det er akkurat nok misforståelser til at det er realistisk, uten at det blir miscommunication trope, for det liker ingen. Alle hater miscommunication trope. Så det var jo fint, så da er jeg opptatt av å ikke legge inn liksom mer miscommunication. Men de synes det var realistisk, og det var jo også sånn, det er jo fint. Ja. Det er sånn, de vet at jeg har jo jobbet som lærer, fordi de er mine tidligere elever. Men de var sånn, ja, dette er på en måte, dette er ungdommer som finnes på ekte.
Ja.
Eller kunne funnes. Så det er
nice.
All in all, suksess. Så jeg har sendt begge de manusene til min redaktør.
Ja, så nå kan du begynne med det her venteprosjektet igjen.
Ja, jeg har ikke jobbet mer med det da, det har marinert litt i hodet mitt.
Ja.
Men jeg har skrevet, jeg prøver å lære meg å skrive essay. Ja, så, men det er jo på en måte frilansjobb da, men det er jo skriving det også.
Ja.
Så jeg har skrevet to forsøk på essay, men jeg googlet hva essay er, og da stod det essay betyr forsøk. Så da tenker jeg det greit.
Er det liksom kosseri? Nei.
Det, ja, på en måte. Eller det er liksom, det er en iscenesettelse av en tankeprosess. Liksom. Det er en jakt på genuine spørsmål. Ikke svar.
Kan du si hva de handler om, eller er det bare sånn?
Ja, eller det er jo barne- og ungdomslitteratur, da.
Men, ok, interessant.
Men ja, for Barnebokinstituttet.
Kult.
Yeah. Jeg synes det er gøy å prøve med på en ny sjanger.
Ja.
Prøver å lære noe av det. Og det er jo en sånn sjanger som er midt imellom skjønnlitteratur og sakprosa. Folk er på en måte ikke helt enige i hva det er, så det kan være litt begge deler. Og det er litt gøy. Ja. Det er litt mer en litterær stemme enn på en måte en artikkel, liksom.
Ja,
så det er litt morsomt. Ja. Så det har jeg også jobbet med da. Oppsummert, tenåringer og deres relationship-status. Og hva er egentlig det sier?
Ja. Ja, men det var ikke så gært, synes jeg, vi har hatt hver ja. Periode.
Vi har jobbet. Det er veldig bra.
Vi har skrevet, wow.
Ja, kjempeflinke. Da er vi over på pingleproblem.
Det er vi faktisk.
Og vi har et ekte pingleproblem i dag.
Ja, fra en ekte pingle. Nei, det var
ikke.
En anonym pingle, faktisk.
Ja.
Skal jeg lese det opp? Hele?
Ja, les opp.
Ok, her kommer det fra, det kommer fra det her skjemaet vårt.
Ja.
Vi har fått et spørsmål. I en av episodene snakker dere om at det å ha blitt antatt av et forlag er en bekreftelse på at manus er bra nok. At noen er villige til å bruke penger på deres prosjekt. Sånn føler jeg det også, og jeg fortsetter å bli redifisert. Jeg har tro på boka mi, og vil at både den og karakterene skal få møte verden. Så selvpublisering er noe jeg tenker mye på. Men siden forlagene har refusert manuset to ganger, kommer pingla frem og sier at jeg bare må gi det opp. Om forlagene ikke vil satse på det, burde i hvert fall ikke jeg gjøre det, liksom. Jeg vet ikke helt hva jeg spør om. Kanskje etter råd eller hva dere tenker om en sånn situasjon. Hilsen anonym pingle.
Ja. Fint spørsmål.
Ja.
Takk for at du sendte spørsmål, anonym pingle. Hvis det er flere anonyme pingler, så er den vel linket i bioen vår på Instagram, er det ikke det? Det skjer meg.
Jo.
Ja, så da kan dere stille oss pingle til spørsmål. Dere ikke tør å stille noen andre. Jeg synes det var et veldig fint og relevant spørsmål. Og to refusjoner, det er jo ingenting.
Det tenkte jeg også, at disse to refusjoner er jo liksom sånn, ikke så veldig mye, for at det handler litt om andre ting, bare om manusteksten er god nok. Det handler liksom om hvem du treffer når du sender inn. Og det finnes jo mange flere forlag enn to også, så jeg tenker at to refusjoner er ingenting.
Ja, det er det første svaret da.
Ja.
Og så sa vi jo, jeg husker ikke helt hvilken episode det var, men det er jo, jeg kjenner meg jo litt igjen i den følelsen av at det er en slags sånn bekreftelse å få antakelse. Men det er jo kanskje verdt å nevne at det er ikke den eneste bekreftelsen.
Nei.
Så det er ikke sånn om at det er det ultimate tegnet på at det er bra nok, er bare at du blir antatt. Det er jo andre kvalitetsvurderinger også.
Ja, og så tenker jeg også sånn at selv om vi, det var jo snakk om, jeg tror det var snakk om, vi snakket om det om å gi ut på forlag, altså hvorfor vi ønsker å gi på forlag, og det var sånn, da tror jeg vi tok opp.
Ja, det er trygt på en måte, at det er noen som...
Ja, så det føles ut som en slags kvalitetsgreie, men jeg tror også i denne episoden så tror jeg også, eller i hvert fall om jeg ikke sa det da, så sier jeg i hvert fall nå at jeg har veldig for selvpublisering. Altså at, fordi det kan bli litt sånn her, at det bare noen få folk som skal bestemme hva slags litteratur som skal ut til folket, blir jo litt sånn... Altså jeg føler at det er noe positiv med selvpublisering, så lenge det gjøres på en liksom, altså med litt sånn kvalitetshensyn når man gjør det. Men så jeg tenker også at det er ikke noe grunn til å tenke at ok, hvis at forlag ikke vil ha det, så betyr det at det ikke er verdt å lese eller verdt å ha liv i en bok. Jeg tenker det er liksom ikke sånn mutually exclusive da, så det er ikke sånn at de to tingene er uavhengig, at det henger helt sammen.
Enig. Og det er jo det som kanskje gjør det trygt med forlag hvis det går da, er jo at da slipper man å bruke av egen lomme på disse kvalitetssikringene. Men man har jo de kvalitetssikringene som selvpubliserende forfatter også. At man bestiller.
Ja, ikke sant? Og da tenker jeg, så lenge man liksom sånn, prøver å ha liksom et åpent sinn på hva som på en måte sånn, altså hvis akkurat den spesifikke situasjonen her, så tenker jeg, hvis du har lyst til å gi ut på tradisjonelle forlag, så tenker jeg, da kan du fortsette å prøve, selv om to refusjoner, det er sånn, det tror jeg alle manusene mine har fått minst. Så det er i hvert fall ikke et ukvalitetsstempel.
Nei, ja, for selv om det er jo på en måte et slags kvalitetsstempel å bli antatt, men det er ikke det eneste kvalitetsstempelet.
Så er det ikke
sånn at
søppelstempel at man blir refusert?
Nei, fordi det er jo veldig mange bra manus som blir refusert, og det er jo manus som blir refusert på et forlag og antatt på et annet, så det er jo ikke mutually exclusive, som du sa. Nei. At et avslag betyr ikke kvalitet, bare fordi antakelse betyr at det er noe kvalitet der.
Og så tenker jeg at selvpublisering kanskje ikke burde være sånt der fallback, da. For det er sånn, nå vet jeg ikke om denne personen anonyme pingla, var det en du mente. Det, for det føler jeg ikke alltid er sånn. Mange ganger kan man føle at, liksom sånn at man ikke har lyst til å gå gjennom de tradisjonelle forlagene på grunn av masse forskjellige grunner, så det er ikke sånn. Men hvis man tenker på hvis man skal selvpublisere bare fordi man ikke kommer igjen i forlag, så tenker jeg liksom at det kanskje ikke burde være den fallbacken man tenker, tenker på så selvpublisering som et aktivt valg, at det er det den retningen man vil ha, uavhengig av hvorfor, men bare at det er liksom sånn, det er den retningen man vil ha. Er det som det er min måte, sånn, mening om det da? At, sånn, om det kan for det være jo... at man bare får refusert og refusert og refusert, man tenker på hvorfor får man det refusert, og så kanskje ta og sende det inn til noe, altså sende, få tilbakemeldinger fra andre lesere eller andre forfattere, eller andre som skriver, kanskje. Og så se liksom, sånn, hva er det som gjør at man så blir refusert, og så fordi at det liksom ikke, at, det, at hvis man har, går og, i flere redigeringsrunder og sånn, og så, jeg tenker at det ikke burde være en sånn der reserve, en plan B da.
Ja. Ja, for det er jo positive ting med selvpublisering som det ikke er ved forlag, som jo handler om liksom kreativ autonomi, og også økonomien i det, selv om jeg jo nettopp sa at det koster penger fordi man må kjøpe de redaktørtjenestene og sånn, så sitter man jo igjen med alle inntektene, da.
Og det er jo... For jeg tenker det er mange grunner til at man vil selvpublisere. For eksempel kan hente man... Kanskje man har et eller annet prosjekt som er sånn veldig, sånn der, veldig eksperimentelt, som kanskje ikke forlag ville gått for grunn av at det er så eksperimentelt. Kanskje det er en sjanger som forlag ikke gir så mye. Kanskje det er liksom i en slags målgruppe som er veldig sånn... En målgruppe som... For dette forlaget er veldig sånn... Veldig målgrupper er veldig sånn satte. Så man liksom har en målgruppe som er sånn... Jeg føler som for eksempel New Adult, da, som er sånn 20-22, altså 19-22, altså rundt der. Kanskje hvis man har satt seg veldig i den gruppa der, som er en målgruppe som forlag, spesielt før, men altså ikke satt seg veldig mye på, så kanskje man har lyst til å gi ut den selv på grunn av det. Kan være mye forskjellige grunner, men jeg tenker at det burde i hvert fall... Man burde reflektere over hvorfor man har lyst til å velge selvpublisering. Da velger man selvpublisering bare fordi man ikke fikk et gått gjennom på tradisjonelle forlag, så er det kanskje sånn, hvorfor skal man bruke det som plan B?
Ja.
Ikke at jeg sier det... at den her pingla alt jeg sier. Ja, det spørsmålet handler om det da, fordi det var kanskje bare en slags halvt spørsmål der, om det var sånn, hva gjør man når man har, man har blitt refusert et par ganger? Sånn, og det er det jeg tenker at da, det man gjør er at man tenker over hva man har lyst til å gjøre med manuset, og hvis du har lyst til å få det gjennom en tradisjonell forlag, så er ikke to refusjoner holdt opp sin nok til å gi opp. Det er så individuelt, men jeg føler at da, du kan prøve flere ganger hvis du har...
Altså vil jeg jo alltid anbefale, fordi det var det jeg gjorde, å prøve å skrive noe annet, og det betyr jo ikke at man har gitt opp det første manuset sitt heller, men det er bare en sånn øvingsting, at ok, men nå har jeg fått dette refusert to ganger, hva hvis jeg bare øver meg på å skrive mer ved å skrive et annet manus? Ja, altså, og så kan man prøve med det, og så har man plutselig to manus som kan være i rotasjon, da, og så blir man flinkere av å jobbe med forskjellige ting, så da kan man bedre redigere det første manuset sitt selv.
Sånn, da blir det.
Så ja, det er jo et tips da. Hvis man har sendt inn til forlag og fått avslag og føler at man er litt støkk, så er det ikke å gi opp manuset sitt og prøve å skrive andre ting.
Ta en pause fra det, er jo ikke å gi opp noe. Det er jo sånn som da, altså man gir det bare en ny sjanse på nytt når man har fått en pause fra det.
Det synes jeg jo er lurt. Men det er jo kjipt å få avslag.
Det er veldig kjipt, det er jo, det er sånn, det er jo vondt så, å få... Ja. Ja.
Det er jo ikke noe gøy, og man har jo ikke noe lyst til å gjøre det igjen, fordi det er så kjipt.
Det er vanskelig, liksom sånn, vanskelig å holde motivasjonen oppe når man får det her, altså når det, du er ikke bra nok, dette blir jo ikke du er ikke bra nok, men det føles veldig sånn ut når man får de her avslagene.
Men det er jo kanskje en trøst å vite at det er sånn er det for alle da.
Ja, jeg håper det.
Ja, alle har blitt refusert en gang.
Ja.
Selv om den ene podcasten jeg hører på, der er hun opptatt av å si... at det er ikke du som blir refusert, det er manuset ditt. Og sant. Det er jo faktisk en detalj som er lurt å ha i bakhodet da. At det, er sånn.
det er veldig fint egentlig, for det er veldig ofte sånn at, spesielt det første mann som jeg skulle, nå vet ikke om det var første mann, som veldig ofte som første mann, så føles veldig ut som det er deg. Ikke, altså dette er liksom sånn verket ditt.
Ja. Men så er det jo bare at den tingen du sendte inn der akkurat da, passet ikke der akkurat da. Og den redaktøren kanskje følte at den hadde ikke noe å si om det, eller det finnes et annet manus på det forlaget som er litt likt, så de kan ikke satse på det, eller det er bare feil timing.
Mm,
så det er litt tilfeldigheter, så selv om det føles kjipt å få det avslaget, så betyr det ikke at alt kommer til å bli avslag for alltid.
Nei. Så oppsummert kan vi bare si ikke gi opp.
Ja, ikke gi opp.
Ikke gi opp.
Ja. Og at det finnes, det finnes andre kvalitetsmarkører, og da er det jo kanskje fint å prøve å oppsøke dem da, hvis man er litt sånn, føler seg litt, at det er litt kjipt. At det går an å få andre lesere, og at man kan på en måte få andre ting som minner seg på hvorfor man gjør dette, og hva som er bra med det man gjør.
Ja, sant.
Så er det lettere å ikke gi opp, kanskje. Ja.
Ja, jeg håper det. Jeg håper det var liksom i hvert fall sånn delvis svar på et delvis spørsmål.
Ja?
Ja.
Og bare fortsette å sende oss spørsmål.
Yes!
Så skal vi svare så godt vi kan, som de pinglene vi er.
Yes.
Yay!
Yay! Pingler på
veldig ditt. Ja. Og så har vi kommet til segmentet som vi kaller kreativ utfordring.
Ja,
og da har vi
ukreativ utfordring.
Ja. Vi har jo hatt det på alle episodene våre. Og jeg synes vi har hatt gode kreative utfordringer da.
Ja, i grunn, ja.
Ja, det har vært fine utfordringer, så jeg håper jo at noen som har hørt på har tenkt at dette gjorde at jeg fikk lyst til å prøve ut denne utfordringen, eller noe.
Mm-hmm.
Men har vi gjort utfordringene våre?
Nei.
Vi har kanskje ikke gjort det hver gang.
Nei, vi har ikke det. Jeg har vært litt dårlig på det, hvertfall.
Jeg har ikke gjort noen av de kreative utfordringene, tror jeg. Bortsett fra heispitch, det hadde vi en gang. Jeg klarte det ikke, men jeg prøvde på ekte. Eller det vil si, jeg kom meg litt nærmere, og det hjalp meg litt i prosjektet mitt, men jeg ble ikke helt fornøyd. Men det prøvde jeg på da. Det gjorde jeg faktisk. Og jeg synes jo at vi har hatt fine utfordringer, men vi har vel kanskje et spørsmål til lytterne her da, som vi også kommer til å stille på. Ja, det er utfordringen.
Ja.
Er å svare på vår poll på Instagram. Vil dere at vi skal fortsette å ha dette segmentet når vi personlig kanskje ikke gjør utfordringen og snakker om det i den neste episoden? Er det fortsatt interessant å bare ha en skriveutfordring på slutten av episoden? Eller skal vi slutte med det? Fordi vi uansett snakker så mye om andre ting.
Ja.
At det kanskje ikke er nødvendig. Kanskje.
Ja.
Ja.
Jeg er spent egentlig på svaret til folk.
Ja.
Ja, jeg føler at liksom utfordringene er veldig... Sånn, jeg liker dem, men samtidig så jeg gjør dem jo ikke. Og det blir på en måte sånn, et slags sånn... det blir sånn hengende litt i lufta, kanskje. Men jeg vet ikke, kanskje hvis noen bare gjør det. Altså, hvis man liker at det er et... Jeg vet ikke, jeg er veldig spent på svaret.
Ja. For det er jo... I utgangspunktet så jeg jo for meg at vi skulle snakke om det vi hadde gjort i utfordringen i liksom den neste episoden.
Ja.
Men da hadde jo episoden blitt enda lengre også. Så, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke. Vi trenger hjelp, hallo, hjelp oss.
Ja.
Marco.
Det er veldig vanskelig. Ja, vær snill og svar polo.
Ja.
Jeg liker jo ideen om utfordringer, selv om vi kanskje ikke alltid gjør dem.
Så, ja, altså, samme, ja. Altså, men mange av de her utfordringene er sånne ting som jeg selv gjorde når jeg måtte sånn... prøvde å finne ut av stemmen min og sånn da.
Mm.
Så det høres som jeg bare, ja, nå er jeg ferdig ut. Det høres litt teit.
Ja. Ja, men det er jo litt forskjell.
Det er ment godt hvertfall, så ja. Men, kanskje hvis det er sånn ingen som gjør det, men ingen som ikke noe bruk for, så er det kanskje bare
litt. Ja, da, fordi det tar jo opp litt, tar litt tid.
Ja, også. Sant.
Ja. Men ja, for det kommer jo litt an på egentlig de som lytter da. Hei dere som lytter, driver dere og skriver, og driver dere og skriver på et prosjekt, så dere trenger egentlig ikke at vi sier prøv det her. Eller har dere egentlig ikke begynt på et prosjekt ennå, så dere liker at vi sier prøv det her. Det er litt spennende å vite.
Ja, vi legger ut en poll på Instagram.
Ja.
Ja, vi gjør det.
Så får vi teste det.
Mm-hmm.
Ja, så da har vi ikke noen ekte kreative utfordring i dag, vi har bare oppfordring til å svare på poll. Yeah. Og også en oppfordring til å sende oss flere pingleproblemer da, hvis dere har noe dere lurer på.
Yes, er vi ferdige?
jeg tror kanskje det.
Yes.
Sørg for å følge oss på Instagram da, det er der det skjer, wink wink. Vi heter Bokstavpod på Instagram, så da kan dere finne oss der. Og det var kanskje det.
Ja.
Ja. Tusen takk for at dere lyttet på dagens episode av Bokstavlig talt fra A til Å. Ha det bra!